Campus FM presenta Minuma, program dwar kompożituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kidba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Semilkom. Illum se nitkellem dwar Franz Schubert, kompożitur li baqa' magħruf għall-ġmiel tal-melodiji li ħoloq. Iżda l-opri u l-oratorji ma tantx kienu jinżlu tajjeb miegħu u dejna forsi nistgħu nittrexxjaw aktar il quddiem fil-programm. Iżda ta' dan patta sew blanijiet u bil-leaders bih li kkompona. Iżda dwar dan kif għattilkom se jkellimna maestro professor Joe Vella. Iktar il-qoddim fil-programm u allura nistaw nibdew billi nisimaw silta mużikali tal-bravo Franz Schubert. U bħalma nagħmel dejjem ukoll nibda bil-mistoqsijiet li dejjem nibda bihom kull programm. U dawn huma meta u fejn twilet Franz Schubert. Però ħalli nisimaw l-ewwel silta żgħira mill-raba' moviment tal-kwintett tal-pjanu magħruf bħala The Trout ta' ovvjament ta' Schubert.
Thank you.
Mela, l-mistoqsijiet bħalma tafu huma meta u fejn twielet Franz Schubert. It-tweġiba titkun twielet fi Vienna, fid-distrett ta' Liechtenthal, Liechtenstein jew Liechtenstein, distrett ta' Vienna, fil-31 ta' Jannar tal-1797 u miet hemm stess fl-1828 meta kellu biss 31 sena. Missieru kien sur mast tal-iskola. Li tħabat ħafna biex irabbi familja ta' dak is-size li kellu familja ġa kellu 14 uliet. Fil-fatt Franz kien it-12-il wieħed tnejn minn tal-aħħar. Imma qablu kellu ħafna ħutu. U missieru kellu paga ta' teacher u ma tantx kien jista' jsibha faċli biex ikabbar lil uliedu. Però Franz Schubert kellu l-vantaġġ li kien imnissel minn familja mużikali ħafna, familja li kienet tifforma l-kwartetti tal-korda li kienu magħrufa sew fl-inħawi fejn jgħixu dawna n-nies li kienu jiġu minn Franz Schubert. F'kelma waħda, mużiċisti li kienu ilhom ipaxxu lin-nies tal-inħawi bil-mużika tagħhom. Meta Franz għala 11-il sena, daħal bħala student fl-iskola tal-kor tal-Royal Chapel u għaw ninsibu li din Royal Chapel u dan l-katedral ta' Vienna kien strumentali biex jolli ħafna livell tal-mużika mhux biss fl-imperu imma ma kullimkien ikonna ngħidu. Mela huwa daħal student fl-iskola tal-kor tal-Royal Chapel u għaw kellu xorti li jistudja b'mod strutturat sew l-edukazzjoni ġenerali. Kif ukoll edukazzjoni mużikali kien jifaħħar ħafna lil Salieri għaliex kien jgħid li Salieri kien jaf x'inhu jagħmel bħala llim kien wieħed mill-aqwa li qatt kellu. Ma nistax ngħidu li kien paxxut u sodisfatt mill-att li kell xorb mistrieħu divertiment, iżda t-tagħlim mużikali kien ta' livell għoli u dan kien biżejjed ta' tfajjel. Meta lista l-kors ta' tagħlim daħal bħala assistent għall-lim fl-istess skola fejn kien hemm missieru, fejn kien jgħallem missieru. Iżda l-mużika kienet tokkupalu ħajtu kollha u għalhekk telaq mix-xogħol minkejja li ma kellu ebda ntrojtu ieħor dieħel minn imkien ma kienu deħlin il-flus. Kien ippreparat għall-ħajja ibsa u nieqsa minn kollox basta jagħti lill-mużika l-ħin kollu li seta' jagħtiha. F'dan il-perjodu imnalla li kienu l-ħbieb tiegħu li kienu ġenerużi mhux ħażin miegħu u li kienu jsostnuh minn żmien għal ieħor, kellhom fiduċja għamija fil-potenzjal ta' Franz Schubert u ħut minnhom saru artisti importanti, poeti, pitturi, kittieba, eċċetera, artisti oħrajn. U meta kibru saru parti kien hemm min sar parti mill-borgeżija, kien hemm oħrajn li baqgħu il-bogħod minnha. U lanqas ma kienu dik il-parti ta' soċjetà li kienu jammiraw ħafna lil Beethoven, jiġifieri ma kienux nobli għax dawk li kienu jammiraw ħafna lil Beethoven kienu mhux biss il-popolin imma anki lill-nobli li kienu jaċċettaw il-Beethoven għalkemm Beethoven kellu karattru kompletament differenti minn dana l-artist qegħdin nitkellmu dwarulhom, jiġifieri l-kompożitur Franz Schubert. Ħalli ngħaddu issa biex nisimgħu l-intervista li jien għamilt lil Joe Vella over the telephone għax qiegħed għawdex għandu ħafna xogħol għawdex, nawgurawlu li kollox imur sew u li se jagħtina tarif dwar kif jara u l-importanza ta' Schubert fid-dinja mużikali.
Thank you.
Mi pjaċir għandi fuq il-linja ta' telefon il-professor maestro Joseph Vella li huwa palma ta' fu minn Għawdex pal dażmin huwa mħabbat ħafna però xorta sab il-ħin li jisa jitkellem biex jipparteċipa f'din is-sensiela ta' programmi. Għażel li jitkellem dwar Franz Schubert. Schubert li huwa magħruf għal-lid tiegħu, għall-anjiet tiegħu, għall-lider tiegħu. Forsi mhux daqshekk għall-opra jew il-kantati jew l-oratorji, però fejn meta jiġi għall-kitba fil-qosor naħseb li ħadd ma jgħaddih. Issa nisimgħu x'għandu jgħidilna il-professur fuq Franz Schubert. Nirringrazzjak ġew tal-qiegħed magħna, jiena ma jimportax ngħidlek ġew.
Grazzi lilek tal-istedin.
Inti għażilt li titkellem dwar Schubert. Għaliex Schubert tant lilek jogħġbok? Lażilt lilu bil-fors li jogħġbok?
Il-kompożituri kollha għandhom xi ħaġa partikolari tagħhom, speċjalment il-kompożituri kbar, il-ġiganti tal-repertorju. Schubert interessant ħafna, li Schubert kif attent. Magħruf għal ħafna biċċiet li kiteb li huma żgħar, osra. Imma sadattant chamber music tiegħu. Ma tantxu ma osra wis, u jieħdu forsi ftit iktar mill-chamber works taħat tieħor, ġifieri għandek dan l-extreme fejn għandu il-leader, l-essenza tal-leader, u mbagħad jiġi għal-chamber music kif għandek u jagħmellek sonata per eżempju ta' 40 minuta. Infatti ħafna drabi u assoċjat ma forsi daqsxejn dew minn żejjed tu żejjed fil-kompożizzjoni tiegħu u ġeġġe.
Kienu ħobbi repeti?
Repeti kien jestendihom ħafna. Infatti ġeġġel jgħidulek di divine length tal-kompożizzjonijiet ta' Schubert.
Fil-fadġi il-kontribut ta' Schubert fil-dinja mużikali, tiġat inna semmejt inna l-lider inti daw l-anjiet.
Il-kontribut tiegħu huwa rrid niftakru li Schubert kellu seq fil-perjodu klassiku u seq fil-perjodu romantiku. Ġifieri he bridges the gap għandu l-approach tiegħu f'dak li huma forma tal-mużika, l-structure huma purament klassiċi, fuq linji klassiċi, fuq linji ta' Beethoven, Mozart, etc.
Imma hemmx
il-materjal, il-materjal li jipoġġi fih huwa pjuttost romantiku iktar minn ta' dawn iż-żewġ kompożituri li għadni kif semmejt.
Iktar milli kien mistenni għax kien għadu ma wasalx iż-żmien imma.
Le, għaliex kienet għana l-elementi tal-romantiċizmu, insibuhom ukoll f'Mozart.
Zgur.
Beethoven, insibuhom elementi. Imma meta ġejna għal Schubert, Schubert iktar kien openly romantiku minn Beethoven u minn Mozart, ovvjament. Għalhekk għadda kien l-istrutturi tiegħu kien iżommhom klassiċi. Imma l-materjal li jpoġġi fihom kienu pjuttost dejjem fuq ir-romantiċiżmu.
Jiġifieri, il-forma kien ħallija klassika.
Il-forma hija essenzjalment klassika.
Klassika. Però mbagħad il-materjal li jpoġġi dik il-forma.
Ekku m'hawnx għalik. Huwa prodott iktar tal-klassiċiżmu. Biex niftehmu. Aħna Schubert kulħadd jafu żgur għall-Ave Maria tiegħu, mhux veru Ave Maria sabiħa. Jiġifieri dik hija tip ta' melodija li Beethoven qatt ma kiteb pereżempju, issa kienx kapaċi hawn hemm, ovvjament, imma qatt ma kitraba il-melodija tal-Ave Maria li hija ħierġa mill-leader. Sewa mill-iskola tal-leader ta' Schubert hija iktar romantika, iktar outward going, mhijiex introspettiva bħal xogħlijiet, ħafna xogħlijiet famużi ta' Beethoven, per eżempju, dak ik għandek
dik. Allura inti dan qisu bħala kontribut li huwa tal libera qisu l-mużika biex tkun iktar romantika?
Ma tistax tgħid li l-libera ta' li daħħal element ġdid. Li wera kollox it was going hand in hand ma dak kollu li kien qed jiġri fil-kamp tal-arti jiġifieri fil-letteratura ngħidu aħna mhux biss fil-mużika fil-letteratura u f'kollox u daħal dak is-sens ta' romantiċiżmu li taf int eventwalment kien hemm elementi ta' nazzjonaliżmu, elementi ta' orkestrazzjonijiet kibret, l-orkestra kibret ħafna Berlioz.
Għax aħna rridu nqisu kollox f'dak li kienet jiġri fil-kuntest għax kienet jiġri dak iż-żmien. U f'dak iż-żmien ħafna strumenti bdew jiġu miżjuda mal-orkestra.
Ekku preċiż, jiġifieri ħafna strumenti li nsibu kif għad hekk u Berlioz u nies bħal daw u Brahms u hekk. Ma kinux regolari fl-orkestra ta' Mozart jew ta' Beethoven, tiġi fimni allura.
Ma żammilx daqshekk fidilment, ma kinux daqshekk fidili lejn.
Mhux ma kinux fidili, ma kinux jeżistu sew, pereżempju semmilek każ tipiku. Każ tipiku fi żmien ir-romantiċiżmu il-brass instrument bdew jintroduċuhom bħala valve instruments, valvi b'dawk
il- Bdew jiżdiegħu l-valvi.
Mhumiex żidu l-valvi. Which din il-proċedura, din il-kostruzzjoni tagħhom, tat lill-kompożitur iċ-ċans li jikteb ċertu affarijiet kromatiċi laqabel ma kinux possibbli.
Għax kien forsi diffiċli.
Beethoven u Mozart, meta kien jużaw il-horns, kien jużaw il-trumpets, kien jużaw dak li jgħidulhom natural trumpets, ma kienx ikollhom valvi, allura bil-fors. Ija, kien jirristrinġu ruħom għal possibilità tal-istrument, met inti għandek l-istrument li tik ċertu possibiltajiet, allura inti tagħmel użu minnhom. Illi qabel ma setgħux isiru, dik eżempju ieħor, Bach għandu ħafna mużika sabiħa u ta' kunċerti għal harpsichord, etc. Imma ma kienx jaf. Grand piano xinu, ma kienx jaf il-possibilità
li kollu
grand piano u x'tista' toħroġ minnu bħal ma kellu Tchaikovsky. Qed tifhimni? Allora dak kollox jgħod għall-output li kienu jagħtu il-kompożituri.
Allura il-mistħija forsi esaġerata li kellu minn Beethoven kienet veru jew kienet falsa?
La, kienet sinġira ħafna għaliex Beethoven tantu huwa kbir qed tifhem illi id-del tiegħu tkun fejn tkun ħajqa fuqek. Jiġifieri hu r-rispett kbir li kellu lej Beethoven ovvjament mhux biss kulħadd hu anki kompożituri oħra. Imma kif qed ngħidlek hu beda jgħix ġo perjodu. Tal-istorja tal-mużga, tal-istorja tal-umanità, nista' ngħidu lek. Fejn ċertu ideali dew jinbidlu, l-ideali klassiċi li kienu jmorru lura allura għal ċertu ideali tal-Greċja, tal-Griegi l-antiki, bdew jinbidlu, beda daħal ir-romantiċiżmu, kif għadlek ir-romantiċiżmu anki fil-letteratura speċjalment fil-letteratura.
U fil-pittura.
Ekku, fil-drama f'kollox. U nsibu ħafna eżempji ta' kompożizzjonijiet illi huwa bbażati fuq stejjer, fuq novelli fil-letteratura, u x'veru. Anki fl-opra, per eżempju, ngħidu aħna kienet tintuża ħafna din is-sistema li jaqbdu. Novella ta' popolari
ta' kismin
ta' xi ktieb famuż u jagħmlu għal-ibret
tal-opra. Però l-opra qatt ma kienet favorita tiegħu.
Le,
li tinħass kiet kontradizzjoni għaliex ħafna mill-lider huma miktubin għall-vuċi.
Il-lider huma kollha vuċi, l-lider huma vuċi.
Għax kant.
Kant il-tajdliġ differenzem bejn lider u arja u għarja tal-opera. Xin il-differenza? Differenza hija kbira, enormi. Għaliex fl-arja tal-opera, il-linja prinċipali hija l-vuċi. U l-oħrajn, jekk sew kienu pjanu, jekk kompanija, sew kienu orkestra, u m'hemmek biss, tu support. Ma' waqt il-lider, il-lider hija dialettika bejn il-kant u bejn ħafna drab il-pjanu. Il-pjanu fil-lider għandu rowl importanti kważi laqs il-vuċi. Mhux bħall-opera. L-akkumpanjament huwa parti essenzjali mid-development ta' dik il-kompożizzjoni, whatever it is.
Hekk niġu għal tiġà semmejna li fil-vuċi huwa kien jibrilla fil-lider, però ma tantx kien favur l-oratorji u l-opri. Però fejn tidħol il-mużika da kamera, nsibu li anke Beethoven, per eżempju, għamel ħafna xogħol fejn jidħlu l-kwartetti u l-kwintetti ta' Beethoven. U għanna wkoll ta' Schubert, ta' Franz Schubert.
Iva, ta' żgur, ovvjament, għalhekk kif qed ngħid, kien dik il- biex ngħidu hekk il-kuntrast kbir tax-xogħol tiegħu, meta semmi il-minjatura biex ngħidula, il-minjatura tal-leader. Sewa, għandek kollox kumpat, kollox unit, kollox kumpat. Mbagħad tmur għal per eżempju is-sinfonija in si major tiegħu li taħodlu kważi siegħa. Qed tifhem għandek dal-kuntrast kbir bejn it-tip ta' kompożizzjoni għandna tal-leader u meta tiġi għal chamber music u anki symphonic music.
Mela nerġgħu lura l-ewwel mistoqsija li għamiltlek jiena. X'iex kien fl-opinjoni tiegħek il-kontribut ta' Schubert fid-dinja mużikali?
Il-kontribut tiegħu ta' Schubert kien proprju.
Tiġa stabbelejnija minn kliemek, imma aħjar inkunu ċerti. Tiġa stabbelejnija minn kliemek.
Le, u ovvjament fetaħ triq twila u sabiħa tal-lider. Jew ngħidula art song. Sewa l-art song. Dika u ta' spinta enormi qabel kienu jikbu wkoll Beethoven għandu songs u għanietu għek. Imma mhumiex dik il-minjatura, mhumiex daqshekk kompatti. Ovvjament dik fetaħ triq kbira illi mbagħad ġiet sfruttata minn nies jiena bħal Mendelssohn, bħal Brahms, bħal Hugo Wolf. Illi saret skola importantissima tedeska li mir ġermaniża dill-iskola tal-leader.
Jiġifieri kbar kontribut fl-opinjoni
tiegħek. Il-kontribut kbir kien illi hu ta' spinta kbira ma nistgħux ngħidu li bdija u bdija nixxejn għax dan fil-mużika dejjem ikun hemm xi ħaġa minn fejn taqbad u tiggrampa minn ta' qablek. Imma definitely ta' spinta l-qudiem kif għandha tkun il-leader, kif għandha tkun per eżempju song cycle. Importanti di song cycles tiegħu. Dixjena Müllerin u l-oħrajn fejn għandek inti mhux leader waħda, imma għandek group ta' songs ta' leader, għax bil-Ġermanis leader hija song. Group ta' songs. Ma u din flimkien, u kollha jittrid jew fuq suġġett wieħed jew fuq storja waħda, allura jkun wara xulxin u jkun song cycle, dak jgħidulu song cycle.
Nistgħu ngħidu li kienu li bdija din trend ta' song cycles?
Ma ħanajdlek kien hemm attempt, imma u he put it on a sound footing, kif jgħidu l-Ingliżi.
Kienu li kabbar il-forma allura.
Li kabbar li stabilixxija.
Li stabilixxija l-forma li għamilha forma mużikali.
Ekku, forma mużikali importanti li ġiet imbagħad ikkupjata minn kompożituri oħra. Ikkupjata fis-sens li jkitbu u bnew fuqha.
Jekk nieħdu l-Mahler, pereżempju, li wkoll kien Awstrijak. Kiteb ukoll.
Mahler. Imbagħad il-Mahler differenza tiegħu minn.
Għandha differenza kbira f'Mahler. Minn
Schubert u minn Schubert huwa. Wan li ġie semmejtlek, illi Mahler at his disposal kellu l-possibilità ta' orkestri enormi. Li Schubert ma kellux.
Ma kellux.
One in the first place. It-tieni Mahler barra sinfonija, ovvjament, għax għanna għed nitkellmu sa fuq il-leader u għek. L-eżempji li għamel, kompożizzjoni li għamel, da dan hawn song cycle mhux bil-pjano imma bħalma kien Schubert, imma bl-orkestri kbar, hux orkestri, bl-orkestra, bil-support orkestra sħiħa.
Il-vuċi bħala strument issa se nitkellmu, il-vuċi bħala strument. Wara Schubert baqgħet kif kienet qabel Schubert jew inkella saret iktar prominenti?
Il-vuċi dejjem kienet hemm ta', dejjem kienet b'xi mod hemmhekk, issa meta tgħid il-vuċi trid tara fil-mużika għandek diversi
ħana
triqat, għandek it-triq issa kif ħadna mu l-vuċi. Titissem it-triq tal-opra u kollux, kif svolġiet fl-opra. Fej qabel kien il-bel kanto, mbagħad ġie l-verismu, jiġifieri meta tsemmi l-vuċi tittajt fliema kuntest mużikali biex titkellem fuq. Altrimenti qed nitkellmu fuq kuntest sinfoniku, fuq kuntest ta' oratorju, fuq kuntest ta' song cycle. Mod, test operistiku mod ieħor kompletament differenti jux.
Imma fl-opinjoni tiegħek u ta' ħafna mhux tiegħek biss, l-ikbar kontribut li ta' Schubert lid-dinja mużikali huma l-leader li kabbar u s-soda.
Iva, ma ninsewx ix-xogħlijiet chamber tiegħu għandu xogħlijiet.
Fih
ħafna ta' ġifieri dan chamber music. Jenna fil-kwintett tiegħu Traut, per eżempju il-famuż Traut dan għandu xogħlijiet sbieħ ħafna fantastiċi, jiġifieri ma tistax tgħid li dan leader biss nafu anke għas-sinfoniji u anke għal tixtifhem.
Jiena nirringrazzjak ġew tal-li sibti li jintmana dal-għodu, tkellimna dwar Schubert u rajna kemm Schubert. Min kejja li kien bniedem li aħna nafu li jew l-inqas jgħidulna li kien bniedem li kien iżommlura ħafna fejn tidħol il-pubbliċità, fejn tidħol il-ħajja soċjali tiegħu. Xorta innexxielu joħloq jew inkella jinforza is-song cycle biex jagħmilha barra ovvjament il-mużika ta' kamera tiegħu u s-sinfoniji tiegħu
jiġifieri
qegħdin naqbżu ħafna affarijiet aħna.
Sewwa, sew mhux hekk.
Imma aħna qegħdin nitkellmu.
Inti tagħmel punt sabiħ ħafna li hu kien bniedem pjuttost timidu, kien insomma li kien il-background tiegħu kien teacher ukoll kien jgħallem dan tifhem kien jgħallem teacher x'differenza minn Beethoven u li kien rivoluzzjonarju.
Ekku. Imma bil-ħila ta' Beethoven irnexxielu anki forsi jakkwista il-pjanu li kien strument importanti ħafna fil-ħajja ta' Schubert biex jagħtih ċertu importanza u ġvera biex xogħol li jagħmel Beethoven qasam tal-pjanu. Jiena nirringrazzjak tal-li kont magħna dal-għodu. Grazzi ħafna.
Okay, bye.
Oh.
Mela wara li smajna dawk il-ħsibijiet ta' professor maestro Joseph Vella, se ngħaddu biex nisimgħu issa kantata minn Felicity Lott soprano akkompanjata minn Graham Johnson piano, di Forelle ta' Franz Schubert li kif għatilkom għex bejn 1797 u 1828, di Forelle kantata minn soprano Felicity Lott akkompanjata minn Graham Johnson piano. Jiena ngħid grazzi ħafna lill-Maestro Professur Joseph Vella u ngħidilkom ukoll li dik il-mużika li smajtu kienet di Forelle dejjem ta' kompożitur li qegħdin nitkellmu dwaru llum, jiġifieri Franz Schubert. Ħalli nkomplu minn hemm. Kulħadd kien jaf li Schubert kien jikkomponi mingħajr wis sforz u kien jaġġel ħafna iktar milli ngħidu aħna kien jaġġel Beethoven meta jiġi għall-kidba. Jingħad li dan in-nuqqas ta' sforz żejjed kien wieħed mir-raġunijiet għala kien jaħseb li hu ma kienx kapaċi daqs ngħidu aħna Beethoven. Ħasem fil-fatt, Schubert ħasem fil-funeral ta' Beethoven. Min kellu jgħidlu li inqas minn sena wara kellu jkun huwa mejjed ukoll bħal Beethoven, imma lil Beethoven kien iħobbu ħafna. U laqas kien jersaq lejh għax kien qisu jistħi mill-figura ta' Beethoven. Beethoven li għamel ħafna għall-mużika li tkellimna dwaru diġà minn din sensiela. Beethoven u Schubert smajtu anke lil Joe Vella jitkellem dwar kompożituri ewlenin tal-era romantika li ħarġu mill-klassiku. U sew Beethoven kif ukoll Schubert kienu fost dawna in-nies. Għaw min jgħid li Schubert miet minħabba it-tifu. Oħrajn jgħidu li miet minħabba marda venarja, jew venerja. Kien bati minn sifilis, issa milli ma marda miet miet bit-tajfus, jew inkella miet bis-sifilis jiena ma nafx. Però hemm min jgħid ħaġa u hemm min jgħid oħra. Mela hemm min jgħid li huwa miet bit-tifu, oħrajn jgħidu li miet bis-sifilis. Ma tantx ħalla flus warajh, għax hu dejjem għex fil-faqar, nafu li ħalla mal-miet kompożizzjoni li kisbulu suċċessi partikolarment wara mewtu, parti mnaqsa minnhom minn dawna l-elf kompożizzjoni kienet madwar 400 lider, jiġifieri 400 tanijiet li qatt ma nstabu waħda jisbaħ mill-oħra. Schubert qatt ma żewġ u ħoh ikbar minnu kien l-ikbar riklam għal-mużika ta' Franz Schubert għaliex kien dejjem jiftaħar bil-ħila li kellu ħoh. Dana kien ħoh ikbar minnu li kien dejjem jiftaħar bil-mużika u bil-kapaċità mużikali li kellu Franz li kien ħoh iżar minnu. Tiġa għadna fil-bidu tal-programm li dana l-kompożitur kien it-12-il wieħed minn 14-il wilt li kellhom ommu u missieru, missieru li kien għallim u ommu li kienet ġejja minn familja ta' koki, mnalla li ġiet minn familja ta' koki għax kien ikollha ħafna xi sajjer. Bekkina wasalt f'dan it-tmim ta' dan il-programm, però inħallikom billi nisimgħu issa il-Rosamunda li huwa waħda mill-Lovices li kiteb għall-Palk. Dana kiteb il-mużika inċidentali għal-Play Rosamunda li hija forsi l-iktar waħda li hija magħrufa barra dak li semmajna tiġa minn dana il-programm. Schubert, Overture Rosamund il-Vienna Philharmonic Orchestra il-immexxija minn Karl Münchiger. dik kienet l-Oviċer Rosamunde ta' Schubert. Il-lista ta' xogħlijiet li ħalla dan għall-kompożitur waraj, ħalla ħafna sinfoniji, uħud minnhom mhumiex lesti, ħalla ovvjament il-lider, ħalla xogħlijiet strumentali, partikolarment għall-pjanu, ħalla wkoll il-kwintetti u l-kwartetti sbieħ li kellimna dwarhom anki il-professur Maestro Joseph Vella. Jiena nittama li dan għall-programm sibtu informattiv, anki tistgħu tiddibattu dwar dak li smajtu mingħand sul-Mast Vella. Il-ħajja bħala kompożitur u bħala mużiċista dan il-kompożitur jiġifieri ta' Franz Schubert jiena nagħmel appuntament magħkom għall-ġimgħa d-dieħla dejjem fl-istess ħin. Mela niltaqgħu it-tlieta fit-tmija ta' filgħaxija għall-programm min huma u mbagħad ikollu repetizzjoni dan il-programm is-sibt f'nofsinhar. Jiena se nirringrazzjaw hekk ukoll il-Samuel Attard li kien il-bniedem responsabbli li rrekordja dana il-programm. Jiena Joyce Gulaimir insemmilkom. Għadkom kemm smajtu min huma. Silsila ta' programmi li jagħtu tarif dwar kompożituri varji. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.